έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, με τον Γιώργο Χατζινάκο να είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, 2313-338-420 το τηλέφωνο στο στούντιο, 2313-401 το τηλέφωνο στην γραμματεία της εκπομπής, όπου ο συνάδελφος, ο Πέτρος Απομόνης, κάνει τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και θα ασχοληθούμε με το θέμα που κυριαρχεί και είναι αυτό της κλιμάκωσης των προβλημάτων που έχουμε με τη γείτονα, και δεν είναι απλά προβλήματα. Φαίνεται ότι το πράγμα έχει περάσει από την προκλητικότητα στην απειλή, το λένε πια ευθέως, χωρίς να κρύβονται και κυβερνητικοί αξιωματούχοι αλλά και αναλυτές γεωστρατηγικοί, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο. Προχθές άκουγα τον κύριο Μάζη να λέει ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Εννοείται ότι η εκπομπή αυτή δεν έχει κανένα ρόλο ούτε να τρομοκρατήσει, ούτε να καθησυχάσει. Απλώς εμείς θα κάνουμε το ρεπορτάζ που υποχρεούμαστε να κάνουμε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Γιώργος Χατζινάκος είναι στον ήχο, η Λαλή Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, 2313-338-401, απαντάει ο συνάδελφος ο Πέτρος Οπομόνης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχω τη χαρά να έχω τον κύριο Νίκο Λιγερό, στρατηγικό αναλυτή, φίλο της εκπομπής, κάθε φορά λύνει με απορίες. Καλή σας μέρα κύριε Λιγερέ, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, μια χαρά.
Κύριε Λιγερέ, λέμε εδώ και χρόνια για την, για την ΑΟΣ και τώρα φτάσαμε, ναι, κάναμε ένα, φτάσαμε σε ένα σημείο πια όπου πραγματικά να ρωτιέται κανείς αν υπάρχει διπλή ανάγνωση για το διεθνές δίκαιο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Τουρκία επικαλείται κάτι άλλο σε σχέση με τη χάραξη της ΑΟΣ της και η Ελλάδα κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας εξέπληξε αυτή η κίνηση του μνημονίου της Άγκυρας με τη Λιβύη ή αν ήταν κάτι που ήταν μέσα στις πιθανότητες να συμβεί με βάση τα όσα υποστηρίζει για τη χάραξη της ΑΟΣ η Τουρκία.
Ωραία. Άρα ας τα πάρουμε από τη σειρά και την αρχή. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε δύο αναγνώσεις του δικαίου της θάλασσας. Απλώς η Τουρκία δεν το διαβάζει το δίκαιο της θάλασσας και δεν ασχολείται με τις διατάξεις που αφορούν την ΑΟΣ, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί εντελώς όλο αυτό το πλαίσιο. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία Montego Bay, κατά συνέπεια δεν μπορεί να πάει καν στα δικαστήρια εφόσον θεωρεί ότι το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο και βέβαια δεν έχει κάνει καμία άλλη κίνηση εκτός από τις οριοθετήσεις με τη Σοβιετική Ένωση και τη Βουλγαρία, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη μέση γραμμή. Άρα από την πλευρά τώρα...
Λίγο θέλετε να μείνουμε εδώ και να το εξηγήσετε. Η άποψη την οποία εν τη πράξη την κάνει η Τουρκία, θα δούμε που θα πάει το πράγμα βέβαια, μιλάει για τη μέση γραμμή. Τι θα πει μέση γραμμή και τι θα πει οριοθετώ ΑΟΣ? Με πολύ απλά λόγια, ξέρω ότι έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε για αυτούς που μας παρακολουθούν.
Άρα η μέση γραμμή είναι απλώς ότι πρέπει να έχουμε σημεία τα οποία να είναι στην ίδια απόσταση από τις δύο χώρες και είναι ακριβώς αυτό που έχει κάνει η Τουρκία με τη Σοβιετική Ένωση και μετά με τα κράτη διάδοχα, δηλαδή τη Γεωργία, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και μετά από 10 χρόνια έκανε το ανάλογο πάλι με τη μέση γραμμή, δηλαδή στην ίδια απόσταση με την Βουλγαρία. Τώρα όταν λέμε γενικά τι σημαίνει οριοθετώ, σημαίνει ότι όταν η ΑΟΣ μας, που είναι κυριαρχικό δικαίωμα, πηγαίνει έως τα 200 ναυτικά μίλια, μπορεί να επικαλύψει και την ΑΟΣ ενός άλλου κράτους, τότε πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία
μέσης γραμμής,
συμφωνίας, οριοθέτησης, όχι απαραίτητα μέσης γραμμής. Να ξέρετε ότι αυτό δεν προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας.
Επαφίεται δηλαδή σε διμερή συμφωνία αυτό?
Σωστά, σωστά. Αυτό είναι το θέμα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να υπάρχει και στο μυαλό σας. Η Τουρκία έκανε συμφωνία οριοθέτησης με τα κατεχόμενα, βέβαια είναι παράνομη και αυτή η διαδικασία, και πήρε τα 2/3 και άφησε στα κατεχόμενα μόνο το 1/3 και δεν έκανε μισό-μισό. Mm-hmm. Άρα το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι από τη στιγμή που τα δύο μέρη συμφωνούν με τον τρόπο που κάνουν αυτήν την οριοθέτηση, εμείς συμφωνούμε και δεν υπάρχει πλαίσιο που ορίζει μέση γραμμή, ακτογραμμή κτλ. Αυτό είναι το πλαίσιο. Ναι. Τώρα όταν με ρωτήσατε αν εξάφνιασε, όχι, να ξέρετε ότι αυτή η διαδικασία με τη Λιβύη υπάρχει εδώ και μήνες. Προσπάθησαν αρχικά να το κάνουν γενικά με τη Λιβύη, αλλά η Λιβύη το είχε απορρίψει.
Και πριν από χρόνια όμως, κύριε Λιγερέ, εγώ προετοιμαζόμενη για την εκπομπή, διαβάζοντας, βλέπω ότι αυτή είναι μια θέση της Τουρκίας την οποία την αναμοχλεύει εδώ και χρόνια, εδώ και μια δεκαετία σχεδόν.
Δεν
καινούριο, γιατί εμείς εκπλαγήκαμε όσοι δεν είμαστε μέσα στα πράγματα πολύ για να τα παρακολουθούμε.
Δεν το πιστεύω για εσάς, γιατί αν θυμάστε καλά, είχαμε ένα θέμα και με τη Γάβδο. Που έλεγε η Τουρκία, ήταν της εποχής της Τάν Σουσιλέρ, ότι αυτό είναι τουρκικό νησί. Και αναγκαστήκαμε επιτέλους να βάλουμε σημαίες στη Γάβδο ελληνικές για να το διευκρινίσουμε. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά η Λιβύη και αυτή είχε βάλει θαλάσσια οικόπεδα για αδειοδότηση που εμπεριείχαν και τη Γάβδο το 2006. Άρα έχετε δίκιο, έχει χρόνια που το συζητάμε στο πλαίσιο της Τουρκίας, αλλά... Όταν μιλάμε τώρα για αυτή τη συγκεκριμένη οριοθέτηση, είναι θέμα μηνών, γιατί έγινε πρώτα μια επαφή με τη Λιβύη και δεν έγινε αποδεκτή και στη συνέχεια τι έκανε η Τουρκία, πήρε μόνο μία από τις τρεις παρατάξεις της Λιβύης, η οποία είχε ανάγκη από εξοπλισμό οπλικό και είχε ήδη προσφέρει αυτή τη δυνατότητα για να δημιουργήσει μια εξισορρόπηση μεταξύ των παρατάξεων εντός της Λιβύης, αλλά πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Η συμφωνία που έγινε, όταν απ' όλα είναι διμερή, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς τα ίδια που λέμε συνεχώς για τις συμφωνίες, είναι μόνο δύο κράτη που εμπλέκονται, δεν έχει κανένα διεθνές κύρος και επιπλέον πρέπει να κυρωθεί από τις δύο πλευρές. Και εδώ είναι
το κοινοβούλιο της Λιβύης, να το πούμε και αυτό, ναι. Καταδίκασε το μνημόνιο.
Σωστά,
η Βουλή.
Είναι από την άλλη παράταξη, αλλά
ακριβώς.
Θέλω να πω ότι και να ήταν από αυτήν θα ήταν μια δυσκολία, γιατί κυριαρχεί η άλλη παράταξη. Άρα μόνο και μόνο που το υπέγραψε αυτό το μνημόνιο ο άλλος πρόεδρος, ήδη ήξερε η Τουρκία ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα τουλάχιστον ξέρουμε ότι ακόμα και νομικά στο επίπεδο των δύο κρατών δεν έχει καμία αξία, παρόλο που ψηφίστηκε στην Τουρκία, και εδώ να το διευκρινίσουμε και αυτό μαζί. Ξέρετε, πέρασε στην Τουρκία με 293 ψήφους. Η Βουλή της Τουρκίας είναι 600 άτομα. Άρα είναι 11 που δεν έχουν πάρει τη θέση. Κανονικά για να περάσει θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 295. Και άμα σκεφτούμε ότι το...
Ναι, είναι κόμμα... όλο αυτό είναι ένα πακέτο δημοκρατικών διαδικασιών από τον Ερντογάν, μέσα σε πολλά εισαγωγικά βέβαια.
Σωστά, σωστά.
Διότι έκανε το μνημόνιο και το πήγε μετά στο κοινοβούλιο του.
Ναι, αλλά να ξέρετε επίσης ότι το κόμμα του από μόνο του έχει 290 έδρες και κατάφεραν με 4 κόμματα να φτάσουν μόνο στο 293. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολλοί ακόμα και μέσα στην Τουρκία που δεν θέλησαν να υπερψηφίσουν αυτό το μνημόνιο, θεωρώντας ότι είναι μη νόμιμο.
Κύριε Λιγερέ, ο λόγος που κάνουμε αυτήν τη συζήτηση,
ναι,
είναι ο εξής, έχει μια αιτιολογία. Είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση έτσι αναταραχής, απειλής, και βλέπουμε ότι αν ένας φασαριατζής, αν θέλει να τον πει κανείς έτσι, τον Ερντογάν,
ναι,
καταφέρνει στο τέλος με μειοψηφίες, με καταδικασμένες αποφάσεις από τη Βουλή της Λιβύης, παίρνοντας μόνο ένα κομμάτι, να κάνει μνημόνια, δημιουργεί μια αναταραχή, σκοπεύοντας κάπου. Διότι ηλίθιος δεν είναι ο Ερντογάν, θέλω να πιστεύω.
Όχι, αυτός νικάει επικοινωνιακά, καταλαβαίνετε.
Είναι μόνο επικοινωνιακά, με φέρατε εκεί που θέλω. Είναι μόνο επικοινωνιακά ή όλη αυτή η αναταραχή αφενός αφαιρεί ενέργεια από μας σε θετικές κατευθύνσεις, διότι θα αναγκαστούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες μας αφαιρούν χρόνο και ενέργεια, ή κατακτά και πράγματα?
Αντιθέτως, γιατί ξέρετε τώρα έχει 6 χώρες που είναι εναντίον του, δηλαδή η Αμερική, η Ρωσία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ισραήλ και η Αίγυπτος, πήραν αρνητική θέση και υπερασπίστηκαν τις θέσεις της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει τι? Ότι απομονώνεται διπλωματικά και κάνει αυτή την κίνηση για να μπορεί να παίξει σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά να ξέρετε ότι όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς καθυστερήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε συμφωνία οριοθέτησης
αυτό με θα την σας
Αίγυπτο
αυτό
και
θα
με
σας
την
ρωτώ.
Κύπρο, γιατί η τριπλή συμφωνία θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Έχουμε κάνει ήδη 8 συναντήσεις και δεν το έχουμε λήξει το θέμα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι επειδή κοιτάξαμε, ξέρετε πόσο αγαπάμε τους χάρτες, άρα με την ομάδα μας κάναμε τους χάρτες με τα δεδομένα του μνημονίου, είδαμε τα σημεία που βρίσκονται στην Τουρκία και τα σημεία που βρίσκονται στην Λιβύη. Η οριοθέτηση είναι απλώς δύο σημεία, τα σημεία Α και Β, και είναι μια μικρή διαγώνια η οποία εφάπτεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 15 που είχαμε βγάλει το 2014. Τι σημαίνει αυτό? Δεν τόλμησαν καν να μπουν μέσα στο θαλάσσιο οικόπεδο, που τεχνικά δεν υπάρχει, γιατί ξέρετε ότι η Ελλάδα βγάζει οικόπεδα ανάλογα με τον διαγωνισμό. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά που λέγαμε και μαζί εδώ και χρόνια, το να βγάζεις θαλάσσια οικόπεδα, το να εφάπτονται πάνω στη γραμμή οριοθέτηση, ειδικά όταν είναι μέση γραμμή, αυτό σε βοηθάει γεωπολιτικά για να πεις ότι αυτά είναι δικά σου. Και γι' αυτό δεν τόλμησαν να μπουν μέσα στο θαλάσσιο οικόπεδο όσο αφορά την οριοθέτηση. Γιατί άμα κοιτάξετε, το μήκος της οριοθέτησης είναι πάρα πολύ μικρό και δεν συνάβει με τα μεγέθη της Τουρκίας και της Λιβύης. Γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι παρόλο που παραβιάζουν το γεγονός ότι έχουν η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ τα νησιά μας, δηλαδή ειδικά τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, προσπάθησαν να κάνουν μια κίνηση που είναι πιο πολύ για να γίνει παρά να κάνουν κάτι. Γιατί ξέρετε,
αν στείλουν, στείλουν αύριο όμως, στο χώρο που τους, επιτρέπεται, έστω, γιατί πάνε και σε χώρους που δεν τους επιτρέπεται.
Σωστά.
Να κάνουν σεισμικές
Έρευνες.
Έρευνες.
Ναι.
Τι θα γίνει, και είπαν ότι θα το κάνουν κιόλας.
Ναι, είπαν μάλιστα και για γεωτρήσεις, όχι μόνο για
τεχνικές έρευνες. Ναι, προηγούνται, υποτίθεται.
Αλλά λέω απλώς ότι στην πραγματικότητα η ζώνη που έχουν ορίες είναι τόσο μικρή που πρέπει να πάνε αποκλειστικά σχεδόν κάτω από την Κάσο. Ναι. Άρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, δεν έχει μεγάλη σημασία το τι θέλουν να κάνουν στη συνέχεια. Έχει σημασία ότι εμείς αφήσαμε ένα κενό πάνω στο οποίο παίζει ο Ερντογκάν, χρησιμοποιώντας αυτό το κενό που έγινε με την Αίγυπτο, προσπάθησε να κάνει αυτή τη γραμμή, και από τη στιγμή που κανένας δεν κοιτάζει πραγματικά το μνημόνιο και δεν κοιτάζει ποιο είναι το μέγεθος αυτής της γραμμής οριοθέτησης, όλοι θεωρούν ότι είναι σημαντικό, ενώ είναι απειροελάχιστο, είναι μόνο και μόνο για να φανεί ότι έχουν υπογράψει κάτι, και πάλι και
μάλιστα,
αυτό όπως το είπαμε προηγουμένως.
Είστε σαφείς σε σχέση με τον επικοινωνιακό του στόχο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο, κύριε Λιγερέ.
Ναι.
Εσείς όλα αυτά τα χρόνια που μιλάτε για την ΑΟΣ και τους υδρογονάνθρακες,
και έχετε μαζί, μάλιστα,
και μαζί, ναι, το κάνετε και με πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Θέλω να πω, όλες οι επαφές που είχατε για ενημέρωση, γιατί πιστεύω ότι είχατε επαφές με όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου στη
Έχετε
χώρα
δίκιο,
μας.
Ναι, ναι.
Όλοι ενημερώθηκαν από εσάς, γιατί είστε βαθύς γνώστης του συγκεκριμένου θέματος. Για ποιο λόγο, ποια είναι η αιτία που μέχρι τώρα δεν κηρύξαμε ΑΟΣ εμείς και η Υφαλοκρηπίδα, κύριε Λιγερέ? Γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι αναπάντητο. Άλλοι όχι, λένε ότι έχουμε φοβικά σύνδρομα. Άλλοι λένε ότι εν πάση περιπτώσει αυτό θα ήταν κάζους μπέλι. Τι στο καλό
Ωραία,
είναι
λοιπόν,
τελικά.
Για να απαντήσουμε στα τρία ερωτήματα που θέσατε μαζί. Πρώτον, δεν έχουμε ανάγκη να κηρύξουμε Υφαλοκρηπίδα. Αυτό το έχουμε εξ αρχής ως κράτος. Είναι λεγόμενο δίκαιο ab initio. Πρέπει να κηρύξουμε την ΑΟΣ. Εδώ υπάρχει μια διαφορά, και γι' αυτό είναι πολλοί που επέμεναν πάνω στην Υφαλοκρηπίδα αλλά δεν κατάφεραν τίποτα τελικά. Η θέσπιση γίνεται μονομερός, μπορεί να γίνει μέσω της Βουλής ή ακόμα και με προεδρικό διάταγμα. Άρα είναι ξεκάθαρα ένα φοβικό σύνδρομο με την Τουρκία το θέμα της θέσπισης, γιατί επειδή γίνεται μονομερός δεν έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε με κάποιον για το πώς πρέπει να κάνουμε. Αλλά πρέπει όμως να το συνδυάσουμε με τις οριοθετήσεις. Έχουμε 6 χώρες που είναι γύρω μας. Έχουμε κάνει μια οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία το 1977, και ακόμα και αυτή από το 2013 παλεύουμε για να τη μετατρέψουμε σε ΑΟΣ. Είχαμε κάνει μια κίνηση με την Αλβανία, ακυρώθηκε το 2009. Άρα με την Λιβύη δεν είχαμε παίξει, γιατί επειδή έχουμε 3 κυβερνήσεις θεωρούσαμε ότι πώς να παίξουμε και να είναι σοβαρό το επιχείρημα. Και η φοβία, πρέπει να το πούμε αυτό, υπήρχε, γιατί 2 φορές η Κύπρος ζήτησε από την Ελλάδα με κυβερνήσεις διαφορετικές, για να μην έχουμε θέματα χρωματισμού, και 2 φορές, και όταν το ζήτησε ο Τάσος Παπαδόπουλος και όταν το ζήτησε και ο Χριστόφιος, εμείς απαντήσαμε αρνητικά για να μην προκαλέσουμε την Τουρκία. Αλλά αυτό το ξέρουμε, αυτό το γεγονός ότι είναι ένα φοβικό σύνδρομο. Το άλλο όμως που πρέπει να καταλάβουμε...
Ναι, αλλά μπορεί να βασίζεται μια ολόκληρη εξωτερική πολιτική και τα εθνικά μας θέματα να βασίζονται πάνω σε σύνδρομα.
Μάλιστα, δηλαδή... θα σας πω πολύ απλά αυτό που μου ρωτήσατε, γιατί δεν τελείωσα, σε σχέση με το Κάσους Μπέλι. Δεν υπάρχει Κάσους Μπέλι για την ΑΟΣ εκ μέρους της Τουρκίας. Το Κάσους Μπέλι αφορά μόνο και μόνο την επέκταση της αιγελίτιδας ζώνης, ναι, από τα 6 στα 12. Και αυτό πάλι πάει παραλίγο να κάνουμε και εκεί μια πατάτα σοβαρή, γιατί προσπαθήσαμε να το κάνουμε τμηματικά, ενώ δεν υπάρχει στο δίκτυο της θάλασσας τμηματική επέκταση. Είναι η αιγελίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια ή δεν είναι. Άρα λέω απλώς ότι άμα δεν είμαστε ενημερωμένοι, άμα έχουμε ένα φοβικό σύνδρομο ή αν έχουμε παρατάξεις οι οποίες αδιαφορούν για την ΑΟΣ, επειδή θεωρούν ότι ιδεολογικά δεν συμπίπτει με τη δική τους ιδεολογία, καταλαβαίνω ότι έχουμε καταντήσει εκεί που είμαστε τώρα.
Κύριε Λιγερέ, τι βλέπετε να συμβαίνει? Βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με αυτά που κουβεντιάζουμε με βήμα ταχύ? Και επίσης θα σας ρωτήσω δύο πράγματα,
ναι,
για
βέβαια,
να απαντήσετε
αυτό,
και
βλέπω,
στα δύο.
Γιατί τώρα θα είναι όλοι υποχρεωμένοι να το κάνουν.
Ναι, γιατί τώρα δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε άλλο.
Σωστά.
Ή θα βγει κάποιος και θα πει εγώ φοβάμαι να κάνω κάτι για τη χώρα μου και άρα πάω στο σπίτι μου, ή θα πρέπει να κάνει κάτι. Εδώ Εδώ πρέπει να είμαστε ευγνώμονες από την άλλη μεριά στην Τουρκία, η οποία με την συμπεριφορά της μας αναγκάζει να πάρουμε θέσεις για δικά μας θέματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί και με την ανάλυση σας, γιατί τώρα κανένας δεν θα μπορεί να κρυφτεί, άρα θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τις αδειοδοτήσεις και να έχουμε θαλάσσια οικόπεδα που εφάπτονται πάνω στη μέση γραμμή, ειδικά με τη Λιβύη. Πρέπει να τελειώσουμε το θέμα της οριοθέτησης για το τριπλό σημείο επαφής, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για το Καστελόριζο, αλλά είναι σημαντικό, να ξέρετε, και για τις εταιρείες, γιατί το πέρασμα όπου έχουμε γραμμή οριοθέτησης κοινή με την Κύπρο, τα 48,6 χιλιόμετρα, είναι από εκεί που θα περνάει το ηλεκτρικό καλώδιο Ευρωάζια Interconnector, από εκεί θα περνάει ο αγωγός EastMed και από εκεί θα περνάνε όλα τα καράβια LNG.
Άρα πρέπει να προστατεύετε, δεν επιδέχετε δολιοφθερές. Λοιπόν, όλο αυτό βεβαίως γίνεται.
Ναι.
Κύριε Λιγερέ, θέλω να μας πείτε, για να έχουμε λίγο μία εικόνα προβολή στο μέλλον, σε πόσο χρόνο πιστεύετε ότι αν τρέξουμε θα λυθούν αυτά τα ζητήματα, θα οριοθετηθούν, θα πούμε, θα κηρύξουμε, θα ανακηρύξουμε κτλ.
Και αν... πόσο χρόνο χρειαζόμαστε, πόσο χρόνο θα κάνουμε.
Όχι, πόσο χρόνο χρειαζόμαστε.
Είναι θέμα ημερών.
Μάλιστα.
Δηλαδή φανταστείτε ότι το περιοδικό διάταγμα γίνεται σε μία μέρα, γιατί είναι μία μισή σελίδα και περνάει. Άμα θέλουμε να το περάσουμε από τη Βουλή, είναι απλώς η επόμενη συνεδρίαση της Βουλής που μπορεί να το κάνει. Νομίζω ότι το απέδειξε και αυτό ο κύριος Ερντογκάν, ότι όταν θέλει να κυρώσει μια συμφωνία, ακόμα και αν αυτή είναι παράλογη, είδατε ότι έγινε την επόμενη μέρα. Άρα δεν σας λέω κάτι που δεν γίνεται, αυτό γίνεται και στην Ελλάδα. Και τώρα όσο αφορά την οριοθέτηση, επειδή είμαστε στην τελική φάση, άμα θυμάστε καλά, και το ξέρω γιατί είστε καλή δημοσιογράφος, είχαν πει ήδη σε επίπεδο κυβερνητικό ότι τώρα επιταχύνουμε τη διαδικασία για το τριπλό σημείο επαφής και με την τριπλή συμφωνία με την Αίγυπτο και την Κύπρο. Απλώς είδατε ότι στο τσακ πρόλαβε η Τουρκία να κάνει τις μαλαγανιές της και τώρα αναγκάζονται να τρέξουν και να απαντήσουν. Αυτό όμως που είναι στενόχωρο είναι ότι αντί να έχουμε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα από πριν για να μην εμφανιστούν, τώρα θα τρέξουμε για να δώσουμε απαντήσεις.
Με προλάβατε, κύριε Λιγερέ, διότι, διότι αφήνουμε, δεν δρούμε προληπτικά, ενώ έχουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα, και αφήνουμε να βαθαίνει αυτό το φοβικό μας σύνδρομο, διότι όταν δεν αντιμετωπίζεις το φόβο σου και όταν δεν λύνεις τα προβλήματά σου, αυτά πολλαπλασιάζονται και έρχονται σαν τέρατα μπροστά σου.
Σωστά. Λοιπόν, δεν πρέπει, φόβο καλό είναι να έχουμε, φοβίες να μην έχουμε, γιατί μας παραλύουν. Και λέω απλώς ότι η θέσπιση της ΑΟΣ, επειδή είναι νομικό βήμα, είναι ένα επιπλέον εργαλείο που μας επιτρέπει, γιατί μην ξεχνάτε ότι μόνο σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει το πρόσημο για παραβίαση ΑΟΣ. Είναι αυτό που μας επιτρέπει να ενεργοποιήσουμε καλύτερα και τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή θα ξέρουν ότι λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο της ΑΟΣ. Ξέρεις, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του κυρίου Καριώτη για το θέμα της ΑΟΣ από το 82 και τώρα βλέπουμε πάλι ο άνθρωπος μπορεί να δικαιώνεται, αλλά είναι πάντοτε μέσω της πίεσης και μέσω των κινήσεων της Τουρκίας που θα πρέπει τελικά να πούμε, άντε να κάνουμε και τη θέσπιση να προστατευτούμε. Ενώ θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει από πριν.
Ναι, χρειαζόμαστε το μοχλό της Τουρκίας. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μας δείχνουν τη Χάγη.
Ναι.
Για αυτό το θέμα. Για το θέμα του μνημονίου εννοώ. Δηλαδή, χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο.
Όχι. Πρώτα απ' όλα δεν μας το δείχνουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Και δεύτερον, δεν μπορούν να μας το δείξουν για έναν άλλον λόγο. Από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν μπορούμε να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, γιατί δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία. Άρα δεν έχει νόημα.
Δεν έχει κανένα νόημα. Άρα τι κάνουμε, κύριε Λιγερέ?
Πρέπει να πάμε και οι δύο για να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, γιατί η απόφαση είναι μετά τελεσίδικη. Η Λιβύη το έχει κάνει το 82 με τη Μάλτα, το 86 με την Τινησία και έκανε και θέσπιση της ΑΟΣ το 2009. Η Τουρκία δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά, άρα δεν αναγνωρίζει καν το δικαστήριο. Δεν μπορεί κάποιος να μας πιέσει να πάμε στο δικαστήριο, ενώ δεν μπορεί να πάει το δεύτερο μέρος.
Εμείς πού έχουμε να βασιζόμαστε? Στις συμμαχίες μας? Πού?
Οι συμμαχίες έχουν ενεργοποιηθεί και το ίδιο γίνεται και με τις αδειοδοτήσεις, γιατί κάνοντας υπογραφές με θαλάσσια οικόπεδα που πέτυχε η προηγούμενη κυβέρνηση και συνέχισε αυτή η κυβέρνηση με την Exxon Mobil, την Total και τα ελληνικά πετρέλαια ή ακόμα και την Repsol και την ελληνικά πετρέλαια στο Ιόνιο. Με αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί τώρα έχουμε τρίτο γύρο αδειοδότησης και σημαίνει ότι οι εταιρείες και τα κράτη που είναι πίσω από αυτές τις εταιρείες συμφωνούν μαζί μας, γιατί τώρα έχουμε κοινά συμφέροντα. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, αλλά πρέπει και εμείς στο νομικό επίπεδο να έχουμε τις οριοθετήσεις και τη θέσπιση, έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένοι από όλες τις πλευρές.
Εσείς φοβάστε θερμό επεισόδιο? Είναι η κλασική ερώτηση. Καθόλου.
Καθόλου, καθόλου. Μα δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί να το βάλετε πού το θερμό επεισόδιο, δηλαδή πάνω στη γραμμή οριοθέτησης που χωράει ένα καράβι?
Κοιτάξτε, κύριε Λιγερέ, αυτές τις μέρες έχουμε από επίσημα χείλη δηλώσεις που λένε το ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, όλες οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, τις οποίες τις παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια,
σωστά,
ότι έχουν γίνει απειλές πια. Ακόμα και χθες δεν έχασε την ευκαιρία ο Τσαβούσογλου να πει για το συνέδριο των Ποντίων που γίνεται στην Αθήνα ότι δεν το παίρνουν απόφαση οι Έλληνες ότι τους ρίξαμε στη θάλασσα. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω.
Το ξέρω, αυτό είναι
σε ένα άλλο επίπεδο θεωρητικό. Το αφήνουμε αυτό.
Ρωτάω, αυτό που λέτε τώρα δεν γίνεται εδώ και χρόνια? Εδώ και χρόνια δεν μας μιλάνε για θερμό επεισόδιο? Εδώ το καλοκαίρι δεν το περάσαμε πάλι με τη φοβία του θερμού επεισοδίου? Να ξέρετε ότι αυτό δεν βοηθάει καθόλου την Ελλάδα κάθε φορά που βγαίνει ένας κινδυνολόγος να μας πει ότι έχουμε θερμό επεισόδιο, γιατί στο τέλος έχουμε κόστος και τουριστικό. Εδώ πάνω στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει λόγος, γιατί η Τουρκία με αυτή την κίνηση πέτυχε ήδη επικοινωνιακά αυτό που θέλει, και να κάνει ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να έχει και κόστος και για την ίδια.
Τι να το κάνει επικοινωνιακό όφελος ακριβώς?
Πώς
το αξιοποιεί?
Γιατί, ξέρετε,
έχουμε μισό λεπτάκι, κύριε Λιγερέ, συγγνώμη που πιέζω.
Το κατάλαβα, δεν πειράζει, δεν με πιέζει, το ξέρω ότι είναι με αγάπη. Άρα λέω ξανά, άμα κάποιος επικοινωνιακά κερδίζει το παιχνίδι, να ξέρετε ότι στην περιοχή που έχει κάνει μια οριοθέτηση, μια άλλη εταιρεία δεν θα έρθει, γιατί θα πει ότι το πρόβλημα είναι όλο προβληματικό. Καταλάβετε, δηλαδή δεν κερδίζει μόνο σε αυτό, γιατί η εταιρεία δεν μπαίνει ποτέ σε ένα θαλάσσιο οικόπεδο όπου υπάρχουν προβλήματα.
Αμφισβητήσεις και έρηδες, αυτό λέτε.
Άμα βγάλαμε τώρα ένα θαλάσσιο οικόπεδο δίπλα από το θαλάσσιο οικόπεδο 15 με μια μικρή οριοθέτηση, ακόμα και παράνομη, από τη Λιβύη και την Τουρκία, κανένα δεν θα έρθει εκεί.
Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πιεστικά μέσα σε λίγο χρόνο δώσατε πολλές απαντήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλή
σας μέρα.